Судовыя функцыі па сваёй сутнасці не выходзяць за рамкі евангелізацыйных абавязкаў касцёла. Гэта жывая частка яго збаўчай місіі, лічыць кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне. Сёння ён узначаліў святую імшу на распачацці судовага году ў трыбунале Рымскай роты. Прававыя душпастырскія аспекты дзейнасці касцёла вельмі цесна звязаны паміж сабой, перакананы іерарх. Гэтая гармонія вынікае з агульнай мэты збаўлення душы. Было б немагчымым прывесці душы ў нябеснае валадарства, не прымаючы сувязі паміж міласэрнасцю і разважлівасцю, які павінен ажывіць абавязак добрасумленна выконваць закон і захоўваць правы кожнага чалавека ў касцёле, падкрэсліў кардынал Бертоне. Найбліжэйшы супрацоўнік папы лічыць, што адным з заданняў суддзяў трыбуналу Рымскай роты з'яўляецца пераадоленне недаверу і імкненне заваяваць сэрцы тых, хто прадузята і варожа настаўлены да касцёла. Толькі са спакоем у сэрцы можна дасягнуць духоўнай пакоры, неабходнай для тлумачэння законаў паводле крытэрыяў справядлівасці і праўды, адзначыў ён і нагадаў, што ў сённяшнім свеце, адзначаным войнамі і разбуранымі ненавісцю і злосцю сем'ямі, кожны чалавек звяртаецца да касцёла за мірам і справядлівасцю Божай у Хрысце Езусе. Кардынал дзяржсакратар пажадаў касцёльным суддзям дару мудрасці і інтэлекту, каб пастаянна кіравацца сапраўднай евангельскай логікай, адзіным крытэрыем суджэння паводле праўды.